Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз, бастаған күндеріңіз, яғни бүгінгі жұмыс күндеріңіз, бүгін аптаның соңғы міне жұмыс күні, яғни бүгін жұма. Бүгінгі жұмыстарыңызға, бүгінгі осы істеріңізде әрқашан шынымен де батырмандар бүгінгі күндеріңізге жақсылық табыстар тілеп отырып бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Яқын батырмандар, естеріңізге сала кетейік, бұл Назар FM отбасылық радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Біздің тұрақты көрермендеріміз үшін және жаңадан қосылып жатқан бүгінгі біздің таңғы бағдарламамызға келіп қосылып жатқан әрбір тыңдарманға шын мәнінде де бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, назарларыңызға бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын жариялай кетейін. Яғни бүгін берік некенің негізі туралы айтатын боламыз. Негізі бұл тақырып өте үлкен, бұл тақырып туралы айлап жылдап айта беруге болады негізі шын мәнінде де. Бірақ бүгін біз осы тақырыпты осы бір сағат ішінде бүгінгі бағдарламамыздың барысында жан жақты талқылап жалпы берік некенің негізі не екені туралы жан жақты айтатын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді міндетті түрде хабарласып бізге хабарлаушыларыңызды жазып отыруға болатын мүмкіндік бар. Өткен тікелей эфирде екенімізді естеріңізге салайын. Бүгін өз ой пікірлеріңізді айта аласыздар қымбатты тыңдармандар. Ал мен өз тарапымнан міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламын. Қымбатты тыңдармандар, тақырыпты бірге талқылайық. Өткені сіздердің өмірлеріңізден болған некеге байланысты қалай берік некені ұстап келе жатсыздар, қалай осы берік некеде өмір сүріп келе жатсыздар, қалай осы некеде бақытты өмір сүріп келе жатсыздар, осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне естеріңізге сала кетейін, 877-724-30. Осы нөмір сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қымбатты тыңдармандар, ендеше қазір жақсы бір әнменен мен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз және бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Ендеше осы әнге әріміз назар аударайық.
Oh.
жалғаймыз қымбаттар отырмандар. Міне бұл жақсы бір рәсем әнменен бүгінгі таңымызды арғарай жалғастырамыз. Ендеше қымбаттар отырмандар, біз әдеттегідей бүгінгі күннің міндеті түрде ауарай болжамменен таныстыра кетемін. Я, бүгін 20-шы желтоқсан 2019 жыл, бүгін күн жұма. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты отырмандар, бүгін ауа райы болжамы мынадай. Яғни Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 3 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа райы 0 градус шамасында Алматы қаласында аздап бүгін қар жауады деген болжам бар. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы минус 1 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 7 градусты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, Нұр-Сұлтан қаласында да қар жауады деп күтілуде. Я, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы, бүгінгі 20-шы желтоқсан күніне арналған ауа райы. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне ауа райына сай көшеге шыққанда, жұмыстарыңызға және де басқа істерге шыққанда киініп жүруіңізге болады. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды тағы да сіздерге айта кетейін. Я, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгін берік некенің негізі деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, өз ой пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай білдірем десеңіздер, айтам десеңіздер, қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар 877-720-430. Я, берік, неке деген не, оның негізі қандай, жалпы осын төңірегінде бүгін әңгімелесеміз. Я, некені шайқалтатын не ол, некеде күйзеліс болған кезде біз оны қалай жеңеміз. Я, осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Сондықтан өздеріңіздің ойларыңызды да біз үшін өте бағалы екенін естеріңізге салғым келеді. Хабарласыңыздар, ой пікір айтыңыздар. Қандай ой пікір айтам десеңіздер де, я, өз өмірлеріңізден мысалдар айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Әрине, отбасындағы мәселелерді шешу нақты жағдайларға байланысты болып келеді, бірақ тәжірибелі психологтар барлық жұптарға арналған бірнеше маңызды кеңестерді ұсынған екен. Осы кеңестерді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни, мінсіз серік болмайды дейді. Біріншіден, яғни жақсы неке мінсіз күйеудің немесе мінсіз әйелдің арқасында жасалмайды дейді. Егер олай болса, тек біреге адамдар ғана үйленер еді немесе жұбайлардың бірі мінсіз отбасы ұзаққа бармас еді дейді. Я, берік неке өзара үйлесімді қос серіктен құрылады және бірі екіншісінің жақсы жағын іздеп тұрады. Өзара қолдау, құрмет, кешірім отбасындағы ең маңызды қасиеттер екенін естен шығармағанымыз жөн. Я, екіншіден, серігіңіз сізге барлық әлемді алмастыра алмайды, қымбатты радио тыңдармандар. Я, енді міне некеге тұрдым екен, немесе тұрмысқа шықтым екен осы кісіге, немесе осы кісіге үйлендім, енді барлығын арманымның бәрі, ойлаған нәрсемнің бәрін енді осы кісі алмастырады деген ойдан аулақ болғанымыз жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Я, көптеген жұптарда некелік қатынас туралы ақиқатқа сай келмейтін қиялы ойлар болатыны рас. Олардың ойынша некелік қатынас жан дүниедегі қуысты толтырады, немесе күл талқаны шыққан өмірін бір тұтас қылып жинап береді деп ойлайды. Я, егер күйеуге шығарда, серігіңіз сіздің күйеуіңіз, досыңыз, ұстазыңыз, ата-анаңызды алмастырушы және тағы басқа болады деп ешқашан солай ойласаңыз, көңіліңіз қалатынын айтқым келіп отыр. Я, барлық жағдайда тек күйеуіңізге сүйенудің қажеті жоқ, сізде достар, отбасы және өзіндік меніңіз болу керек дейді. Сенің қымбатты тыңдармандар, не ексең соны орасың дейді. бұл қатынасқа уақыт пен күш бөліп, онымен жұмыс істесеңіз, жемісін көресіз. Болып жатқан жағдайларды міндетті түрде серіңізбен ақылдасып, бөлісу керек. Егер көңіліңіз толмаса, оны да іште сақтамай, сабырлықпен серіңізге жеткізген жөн дейді. Я, отбасындағы қарым-қатынасты жаңартуға, я, жаңарту осыдан басталатын естен шығармаңыздар. Я, кейбіреулер міне неке инвестиция деп те жатады, яғни сіздің экономикалық байланысыңыз, эмоциялық байланысыңыз, мейірімділік көрсету, қолдау, таңқалу, құрметтеу қаншалықты жоғары болса, эмоция банкінде соншалықты жағымды жарналар болады дейді. Я, қазіргі тілмен айтқанда, қымбатты тұрмандар, бұл міне неке жай нәрсе емес екені естеріңізге салғым келеді. Егер маңызды күндерді ұмытсаңыз, серіңізбен кеңеспей шешім қабылдасаңыз, банк босай бастайды дейді. Сондықтан отбасылық өміріңізді жақсы естеліктермен толтырғаныңыз жөн. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл азда кем сіздерге тақырымызға кірісіп беретінде, бұл massaget.kz сайтынан алынған психологтардың жұптарға арналған кішкене болса да кеңесі. Осы кеңестен енді біз өзімізге бір өмірімізге пайдалы жағын алуымызға әбден болады. Сонда қымбат отырмандар, сіздердің ой пікірлеріңіз де бізге қымбат. Сонда өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Я, осы жерде қоса кететін нәрсе, қымбат отырмандар, не ексең соны орасың дейді. Сонда да қатынасқа уақыт пен күш бөліп, онымен жұмыс істесеңіз, жемісін көресіз дейді. Болып жатқан жағдайларды міндетті түрде серігіңізбен ақылдасып, бөлісу керек дейді. Сонда қымбат отырмандар, осы кеңестерді өмірімізде, отбасымызда іс жүзінде орындап көрсек, шын мәнінде де пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әңге кезек келіп қалған екен. Мен қазір бір әңге үзілем, содан кейін қызықтың бәрі алды да, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, бүгінгі тақырымызға сай, мен көптеген қызықты да тартымды мәліметтерді жинадым. Осының бәрін біз, мен сіздермен бөлісуге дайынмын. Ендеше, біз қазір бір әңге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қуаныш боп мәңгілі жағалмасын.
Я жалғаймыз, қымбатты тұрмандар. Осы бүгінгі тақырымызды тағы да қайталай кетейін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, берік некенің негізі туралы бүгін әңгімемізді бастап кеттік. Басында айтып кеттім, я, бұл ауқымды үлкен тақырып әрине, бірақ бір сағат ішінде біз үлгергенімізше бүгінгі осы тақырыпқа сай жан-жақты талқылауға біз дайынбыз. Ендеше қымбатты тұрмандар, некедегі жалпы күйзелісті қалай жеңеміз, осы туралы әңгімені қозғасам деген ойдамын. Яғни отбасылық өмір қуанышты сәттермен қатар қиындықтардан да тұратынын естен шығармайық. Я, кей отбасылық жұп мәселені шеше алмай айырылысып жатады өкінішке орай. Я, назарыңызға қымбатты тыңдармандар, елі зайыптылар арасында кездесетін кейбір қиындықтар дейміз ба, күйзелістер десек те болады, және сол келіспеушіліктер десек те болады, оны қалай жеңу керек екен жолдарын сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я, бірінші, алғашқы жыл күйзелісі деп айтады, некеге тұрғаннан кейін елі зайыптылардың ол алғашқы жылда болатын бірінші қалай десем екен, бірінші күйзелісі дейміз. Яғни бірінші жылдың соңына қарай ерлі зайыптылар арасында түсінбеушіліктер көбейе бастайтыны ол айдан анық. Егер бұрын сүйіктісі тек жағымды қасиеттерден тұрса, енді кемшіліктері арта бастайтындай көрінеді. Я, олардың бұрын байқамаған әдеттері бір-бірінің жүйкесіне тие бастайды. Я, шашылған киімге, дұрыс піспеген тамаққа және басқа да үйдегі шаруаларға наразылық пайда бола бастайды. Я, осы тұста беретін азда кем кеңес, егер серігіңізді өз табиғи болмысымен қабылдасаңыз, бұл кезең жеңілдейді. Я, серігіңізді өзгертуге тырыспаңыз ешқашан. Барлық түсінбеушілікті бірден тіке, бірақ сабырмен айтыңыз. Ол мәселені сіз қалай көретініңізді айтыңыз, бірақ өзіңіз де сын қабылдауға дайын болғаныңыз жөн дейді. Екінші сатысы, екінші деңгейі күйзелістің бұл баланың дүниеге келген келуімен басталатын күйзеліс екен. Яғни бірінші дүниеге бала келгенде ерлі зайыптылардың өмірі түбегейлі өзгере бастайды. Я, жасана барлық уақытын жаңа туылған сәбиге арнайды және көп шаршайды. Ол жолдасына деген қатынасқа әсері береді. Яғни ұйқысы қанбай, шаршап жүрген анаға ашу үстінде күйеуіне деген сезімі суып бара жатқандай көрінеді. Я, қамқорлықтың жоғалғанын сезетін ер адамға да қиынға соғады. Яғни мәселенің неде екенін түсіне алмай жатады. Осы тұста беретін кеңес, бұл жағдайда дейді, ретке келтіру әйелдің қолында десек те қателеспейміз. Өйткені әйел өз зейінімен қамқорлығын дұрыс бөлуді үйреніп, күйеуін бала қарауға араластырса, бұл күйзелісті жеңе алады. Себебі кейбір әйел баланы да өзі қарап, үйде де өзі жинап, басқа да шаруаларды өзі шешуге тырысады. Нәтижесінде әрине қатты шаршап, көңіл күйі түсіп, оның әсері бүкіл отбасы мүшелеріне тиетіні айдан анық. Сондықтан үй шаруаларын уақытша ысыра тұрып, бала ұйықтағанда бірге демалып алуға тырысу керек дейді. Ал ыдыс аяқ жуу секілді ұсақ түйек шаруаларды баланың қасына отыратын адам келгенде жасап үлгересіз дейді. Бала керісінше отбасын нығайтады. Нәресте кезеңі мәңгі емес әрине, сондықтан шыдамды болғаныңыз жөн дейді. Ал енді үшінші деңгейі, бұл күйзелістің пайда болу деңгейі, бұл орта жас күйзелісі деп атайды екен. Яғни орта жас күйзелісі жасөспірімдік кезеңге ұқсайды дейді. Яғни ерлі зайыптылар өздерін іздеумен, өмірдегі орнын анықтаумен, алда не күтіп тұрғанын ойлаумен әуре болады. Егер отбасылық жұптың арасында ерекше жақындық болмаса, бұл кезеңді әркім жалғыз көтереді, өткізеді дейді. Ал ол өз кезегінде ерлі зайыптыларды одан әрі бөлектете түседі. Оларды жалғыздықпен өмір қанағаттанбайтын сезім пайда болады екен. Я, осы тұста беретін кеңес дейді, психологтардың егер ерлі зайыптылар бір-бірін түсінуге тырысса, бұл кезеңді өткеруге оңай болады. Я өмірлеріне қуаныш кіргізу керек, бір-біріне аса мән беріп, қошемет сөздер айтып, тосын сыйлар жасау қажет. Бірге саяхаттау ерлі-зайыптылар арасында күйзелісті жеңуге көмектеседі. Немесе басқа қалаға, болмаса басқа елге тіпті саяхаттау міндетті емес, табиғат аясына шығудың өзі жағымда әсер береді. Я бір-біріне көңіл аударып, қамқор бола білген жұптар кез келген қиындықты бірге өткере алады екен. Бір-біріне деген көңілдері суымас үшін, бір-бірінен жалықпас үшін қатынасты жаңартуға күш салу керек дейді. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, отбасында қарым-қатынасты жаңартуға арналған міне кеңестеріміз осындай. Бұл да masagat.kz сайтынан алынған. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кеңестерде де айтатын нәрсе, тоқталып кететін нәрсе, я, адамның некеге тұрғаннан кейін ол жағы біз сатыларын айтып жатырмыз ғой. Я, бірінші саты ол алғашқы бір жылы, я, ол бір жыл сондай өте керемет, өте тәтті, сондай бір кезең іспетті өтеді, бірақ бір-біріне жақында келе, бір-бірін таны келе, бір-біріне түсіне келе, мәселе күйзеліс, және қиындықтар пайда бола бастайтын айтып отырмыз, және екінші кезең бұл, я, балалы болғаннан кейінгі өтетін кезең, және үшінші бұл, я, орта жасқа келген кезде кейін өтетін кезең екен. Ары қарай енді қымбатты тыңдармандар, сосын бір-біріне бауыр басып қалғаннан кейін некенің ары қарай берік болатыны сөзсіз. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бір қиындықтардан, кезеңдерден, яғни күйзелістерден өткен неке өмірлерінің соңына дейін мәңгі, яғни бірге болып қалатыны, өмірлерінің соңына шейін бірге болып қалатыны айдан анық. Сонда міне, қымбатты тыңдармандар, осындай кезеңдерді бастан кешіп жатқан болсаңыздар, сіздерге осы кеңес өзінің көмегін тигізіп қалады деген ойдамын. Я, қолдарыңызға алып, шын мәнінде де осы кеңестерді естеріңізде сақтаңыздар. Бір-біріңізді сыйлау, бір-бірімізге кешірімді болу, бір-бірімізге деген мейірімді таныту ол өте маңызды қажет нәрсе екенін естен шығармаңыздар. Я, біз қазір бір әнге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Каспий тобын бірге тамашалайық.
жылдарын шаттығымның.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Каспий тобының орындаған «Жастық шақ» деген әнін тамашаладық. Енді бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Иә, қымбатты тыңдармандар, берік неке негізі туралы айтып жатырмыз. Осы тұста айтып кететін нәрсе, некеге дейін де кейбір талқыланатын мәселелер бар, сұрақтар бар. Шын мәнінде де некенің берік болуына бұл да өте өзінің жақсы әсерін тигізетіні рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, әсіресе міне қазіргі біздің жастарымыз, иә, некеге тұрмас бұрын, некеге некелерін қимас бұрын өздерінің алдында осы мәселелерді бірге талқылап шешіп алса да ол артық болмайды. Ертең некеге тұрғаннан кейін міндетті түрде өзінің көмегін тигізетіні рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы жерде сіздерге соның бірнеше тұстан көрсетіп кеткім келеді, айтқым келеді. Сондықтан да қыз жігіт болып жүрген кезіміздің өзінде осы мәселелер талқылауға болады. Және сол кезде біздің некеміз болашақта берік болатынына кәміл сене алатын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен жерде айтқым келіп отырғаны, қыз бен жігіт бір-бірімен, яғни көңіл жарастырып дейді, болашақты бірге жоспарлаған сәттен бастап неке туралы сөз көтеруге, яғни сөйлесуге болады. Алайда некеге отырғаннан кейін талқынауға кеш болатын кейбір жаңа айтып отырған мәселелер бар. Яғни бұлар бала мәселесі туралы да сөйлесуге болады дейді. Яғни адамның өміріндегі ең басты миссиясы дейміз, яғни артына ұрпақ қалдыру десек те, өмірге бала келгім келмейді дейтін адамдар да кездеседі. Бұл көп жағдайда қазаққа жат қылық екенін әрине бәрімізге белгілі. Жігіт пен қыздың бірі көп баласы болуын қалайтын, ал бірі бір-екі баланы ғана жеткілікті санайтын болуы да ықтимал. Тіпті қыз балам болмауын қалаймын дейтін адамдар да жетіп артылады. Ал бұл тұрғыда ерлі-зайыпты болар адамдардың пікірі тура бірдей болмаса да ұқсас болған абзал дейді. Әйтпесе ертең соңы дауға ұласу әбден ықтимал. Сонда да қымбатты тыңдармандар, бұл мәселені де неке құрмастан бұрында талқылап алған жөн. Өткені өз басым осындай мәселелерді көрдім де, себеп жаңағы куә екенімді де айтқым келеді. Кейбір отбасылар шын мәнінде де әйелдері немесе сол жаңа айтқандай, яғни мен бала туғым келмейді деп айтатын кейбір отбасылардың кездесіп жатамыз, бірақ ер азамат ол баланы қалайды, ал сонымен ақыр соңында отбасы неке ажырасуға шейін алып барғандарын көргенбіз. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл да бір өте маңызды сұрақтардың бірі. Неке тұрмай жатып бұны талқылауға болады осы мәселе туралы. Және екінші, өмірге көзқарастарыңыз, яғни өмірде түрлі адам бар. Біреулер тіпті шүкіршілік айтудың өзін артық санауы мүмкін, ал кей жігіттер болашақта өз әйелі толықтай жабы киінген қаласа, кей қыздар киіну стиліне ешкімнің араласпағанын қалайды. Сондықтан бұл мәселені де үйленбес бұрын шешіп алған дұрыс дейді. Иә, ары қарай адалдық қоғамда азақ қалған осы ұғым туралы да екі жақтың көзқарасын анықтап алған артық болмайды дейді. Тіпті кімге қаншалықты маңызды, кімге қаншалықты сезімтал адал болып отбасын сақтап қалу үшін барын сала алады. Егер біреу опасыздық жасаған жағдайдың өзінде де мәселе қалай шешіледі, осы сұрақтың барлығын талқылауға болады екен. Неге тұрмай жатып, иә, сонда некеміздің негізі берік болатын белгілі. Және ақша мәселесі де, бұл да бір өте маңызды мәселелердің бірі. Яғни өмірде одан да маңызды нәрселер әрине болғанымен, бірақ нарық заманда махаббаттан да кейбіреулер ақшаны жоғары қоятындар саны жетеді. Я бір отбасында ақшаны әкесі ұстаса, енді біреуінде анасы ұстайды. Мұны көріп өскен бала өзінің де болашақ отбасын солай елестетеді екен. Яғни ақшаны қыздың отбасында анасы, ұлдың отбасында әкесі басқарған болса, бұл жұпта талас тудыру әбде мүмкін. Ал егер отбасының бюджеті толықтай жігіттің анасына тиесілі болып, келіні барлық табысын енесіне тапсырып отырған міндетті болса, бұның бар қаражатын өзіне ғана жұмсап, дағдыланған ару оған көндіге қою оңай емес дейді. Я, міне, сонда тақпатыр радио тыңдармандар, қаражат мәселесінде алдын ала шешіп алу өте маңызды екенін көріп отырсыздар. Осы тұста да, осы мәселені де алдын ала талқылап алған жөн болады. Ертең кеш болмас үшін, және ертең сол отбасы, сол неке шайқалып қалмас үшін, міне, осының бәрін алдын ала талқылап алған жөн дейді. Және қымбатты тыңдармандар, бұл жерде соңғы айтарым, зиянды әдеттерді де талқылап алған жөн. Яғни ішімдікке бейім қаншалықты, темекіге, есірткіге көзқарасы қандай. Осы төңіректе де сөйлескен өте дұрыс деп ойлаймын. Некеге дейін, ал егер ертең неке тұрып алғаннан кейін, менің осындай әдетім бар, мен осындай осындаймын деп шықса, кейін некенің шайқалуына кім кепілдік бере алады. Я, ол тағы да осының қатарында құмар ойындар, компьютерлік ойындарға қалай қарайды, осында талқылап алған жөн. Яғни бұл сұрақтар да бірінші қойылуы тиіс сауалдардың қатарына жататын естен шығармаңыздар. Я, отбасының ортасына түсіретін себептердің бірі осы болуы да әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қазір осы зиянды нәрселерді жиі тұтынатын болып, үйленген соң немесе балалы болған соң қоямын десе, оған сену бос әурешілік дейді. Я, қойған жағдайда да кезгелген уақытта қайта бастауына күмәніңіз болмасын. Бұл кемшіліктеріне көз жұма қарай аламын деген жағдайда ғана қарым-қатынасты жалғастыруға болады. Я, міне, массагеттікте кездет сайтына өте пайдалы кеңес деп ойлаймын. Қымбатты тыңдармандар, міне, неке берік болсын десек, оны алдын ала алу қажет екенін естеріңізге салғым келеді. Сол тақпатыр тұрмандар, осы мәселелерді талқылап алыңыздар, содан кейін барып некені қиюға, некеге тұруға ғана дұрыс шешім қабылдай аласыздар. Я, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде мен сіздерге некеде қанша ұзақ жыл өмір сүрген адамдар туралы бір мәліметті, қызық мәліметті бергім келіп отыр. Я, өте қызық екен. Әлемдегі ең ұзақ некелік өмір 81 жыл екен. Бұл Жапония тұрғындары Мацумото мен оның жұбайы Мияко ресми түрде әлемдегі ең ұзақ некелік өмірдің иелері деп танылады екен. Ерлі-зайыптылар 1937 жылдың қазанында отау құрған екен. Қазіргі уақытта Мацумото 108 жаста дейді, ал әйелі 100 екен. Рекорд ресми түрде тіркелген. Жапониялықтар Гиннес рекордтар кітабынан сертификатқа ие болды дейді. Бақыттымын бәрі мені шыдамдылығымнан деп ойлаймын деп күлді Мияко. Я, Чете Мацумото сол қалпы үйлену тойын жасай алмапты. Себебі Масао жауынгер ретінде соғысқа жіберіліпті. Дегенмен бұл оқиға ерлі зайыптыға көп балалы немесе немерелер болуға кедергі жасамаған айтады. Я, ең кіші 25-ші шөбересі өткен айда дүниеге келген екен. 25-ші шөбересі бар екен. 25 шөбересі бар яғни. Я, олардың қызы Хиромидің айтуынша берілген сертификат олар үшін үлкен абырой дейді. Я, адамзат тарихындағы ең ұзақ тұрмыс норвегиялық жұп Карл мен Гурден Долвинге тиесілі болған. Яғни олардың жасын бірге қосқанда 210 жыл екен. Яғни бір ай 34 күн дейді. Я, 2004 жыл Гурден қайтыс болған екен. Я, міне қымбатты тұрмандар, осындай мәлімет қызық некедегі ұзақ өмір сүрген жұп туралы осындай мәлімет. Я, тағы да бір мәліметті айтуға болады. Бұл енді 81 жыл емес, бұлар некеде 70 жыл тұрған екен. Бұл да аз емес. Енді қымбатты тұрмандар, осыны отбасы туралы да айтып кетейін. Я неткен ғажап десеңші дейді, 70 жылдан бері бірге өмір сүріп келе жатыр. Яғни өмірдің ашысы мен тұщысын бірге көріп келген жұбымыз осы жылы дейді өздерінің некелескендеріне 70 жылдығын атап өтті дейді. Яғни 95 жастағы Ван Дей мен 97 жастағы Цао Юхо есімді қытайлық қария ата мен апа 1945 жылы өз тағдырларын бірге байланыстырған екен. Я олардың бауыр еті төрт баласы осы бір кереметтей мерей тойларын дүркіретіп тұрып тойлауға ат салысқан екен. Яғни отбасындағы 60 жастағы кенже баласы Цао Пангпин менің әке-шешемнің жастары 98-де алшақтады дейді. Олар өте ұзақ өмір бойы бірге өмір сүріп келеді. Осы уақыт ішінде елде болған соғыс пен саяси тартыстарға қарамастан әлі күнге шейін бірге дейді. Оған қарамастан олар бір-бірін осы күнге дейін сүйеді. Біз олардың махаббаттарын еске алып отыру үшін көмектескіміз келеді дейді. CNN-ге берген сұхбатында дейді. Я, балаларының айтуынша олардың естеріне көп нәрсе қалмаған екен. Тек әсте-әсте кезінде соғышылдары уақытында бір-біріне жазысқан хаттары арқылы көп жағдайды естеріне алып отырады деген екен. Міне, қымбаттар тұрмандар, бұл да ұзақ өмір, некеде өмір сүрген отбасы жайлы қызық мәлімет. Я, ұзақ некелеріңіз ұзақ болсын деп айтқым келеді. Енді қымбаттар тұрмандар, қазір бір әнге үзілемін. Содан кемінде түрді қайта қауышамыз. Әлі біздің уақытымыз бар. Ой пікірем, пікір білдірем десеңіздер, хабарласыңыздар, қат жазыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді айта отырсаңыздар болады. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған естеріңізге салғым келеді. Ендеше қазір қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Я жалғайым қымбатты тұрмандар. Енді тақырымызға сай тағы да осы жерде бір жеті қағида туралы айтқым келіп отыр. Некені сақтайтын, берік некеде өмір сүретін, сүруге жағы кеңестер бергім келіп отыр. Ендеше қымбатты тұрмандар, мынандай бір халықтың арасында пікір бар. Бұл пікірдің кейде біз тәуелді болып қалып жатамыз. Шын мәнінде де бұлай емес екенін сіздерге осы жерде де айтып дәлелдегіңіз келеді. Ендеше біреулер, көп адамдар былай дейді. Кешіріңіздер. Бәрі әйелдің қолында, әйел жақсы болса, отбасы да бақытты болады деген осы бір қате пікірге бәрі жүктің бәрін әйелге жүктеп қоятыны рас. Шын мәнде бұлай емес екенін айтқым келеді. Я, отбасын бақытын сақтауда ер азаматтардың да тигізер септігі үлкен деп айтуға болады. Әрине, әйел үйдің үш қабырғасы болса, қалған ең маңызды бір қабырғаның ролін еркек атқаратыны рас. Я, бір қабырға құласса, үш қабырға ешқашан тұра алмайтынын естен шығармаңыздар. Сонда қымбатты тұрмандар, мықты болу үшін екі жақтан да отбасы тақырыбына үлкен жауапкершілікпен қарап, осы міндетті бірге орындауға жет екен. Сондықтан қымбатты отырмандар, шаңырақ ұйытқысын ойлаған отбасыға мына бір кеңестерді ұсынғым келіп отыр. Біріншіден, неке сіз үшін ең басты қажетті жұмыс болсын дейді. Я, не жұмыс десеңіз де алдымен отбасыңызға арнаңыз. Я, өз отбасыңыздың қажеттілігін толтырып барып, өзгелерге көмектесу қажет дейді. Яғни, әйеліңіздің көйлегі жоқ бола тұрып, жұмыстағы қызметтес келіншекке орамал сыйлау некенің адалдығына жатпайды дейді. Я, қымбатты тұрмандар, бұл өте маңызды пункттің бірі десек болады. Я, некеге деген көзқарасымыз ең басты көзқарас болу керек, ең басты іс болу керек. Я, егер отбасыңызда жағдай дұрыс болмай жатса, сіз қалай басқа біреуге қол ұшын көмегін бересіз? Егер өзіңіздің әйеліңіз бен бала-шағаңыз бір нәрсеге мұқтаж болып отса, сіз басқа біреуге көмектескеніңіздің өзі ешқандай бір келіп кетер пайда жоқ. Сонда қымбатты тұрмандар, бірінші өзіңіздің отбасыңызға ғана көмегіңізді қол ұшын беріп алыңыз, содан кейін барып уақыт болып жатса ғана басқаларға мүмкіндік жақсылық жасауға мүмкіндігіңіз болады. Сонда қымбатты тұрмандар, бұл пунктті есте сақтайды деген ойдамын. Я, екінші, жарыңызды барлық қырынан мүмкіндігінше танып біліңіз дейді. Яғни, асығыс, үсігіс, онша танып білмей үйленген болсаңыз, үлкен сабырлықпен оның жүріс тұрысынан барлығын бақылаңыз. Я, оның көңіл күйін түсіне алатын болсаңыз, онда әйеліңізді бес саусағыңыздай танисыз деген сөз. Я, жарыңды тани білу некенің сақтаудың бір жолы екен. Я, көбіміз солай ойлап жатамыз ғой. Шын мәнінде қазіргі жастарда да ол пікір бар шығар деп ойлаймын. Я, үйленіп алайық, содан кейін көре жатармыз деген қазақта бір пікір бар, ой бар, осыдан арылғанымыз жөн. Я, көре жатармыз, үйленіп алғаннан кейін бола жатар деген ойдан арылғанымыз жөн деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тұрмандар, үйленгенге дейін, некеге тұрғанға дейін сол көре жатқаныңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Ал үшінші, отбасында көп уақыт өткізіңіз. Егер сіз бос уақытыңызды түзден гөрі үйде өткізетін болсаңыз, жарыңыз әр қадамын сізбен ақылдаса отырып басатын болады дейді. Я, сезімтал болыңыз. Бұл дегеніміз, яғни, үйіңізді кикілжің болатын адал алдын ала сезе білу деген сөз. Ол үшін екінші кеңесті қайта оқып шығыңыз. Яғни, әрине, жарыңызды жақсы танып білетін болсаңыз, оның қай кезде ұрыс бастайтынынан да аңғара аласыз дейді. Сонымен қатар, ұрыс керіс болған күнде де ол сіздің тарапыңыздан шешім табатын болады деген. Өте қызық екен. Ары қарай оқи кетейін, әйелді сабырмен тыңдай білуде өнер дейді. Я, көп еркектер дәл осы жағынан қателесіп жататыны рас. Көптеген еркектер. Я, жұмыстан келген ол теледидардан көз алмай отырып, әйелінің өтінішіне «я» деп алады да, кейін неге рұқсат бергенін аңдамай қалып жатады. Одан кейін барып әлбетте кегілжің туындайтын рас, оның әрбір өтінішін мұқият тыңдап барып, өз көз қарасыңызды айтқаныңыз жөн. Бірден шорт кесу сіздің әйеліңізге бейқам қарағандығыңызды білдіреді дейді. Содан міне отбасының негізі де шайқала бастайды. Сөйтіп ұрыс керістің аяғы ажырасу қалып келуі әбден мүмкін. Сот ақбатыры тұрмандар, әйеліңізге сабырменен, сабырлықпенен, яғни бір-бірімізге тыңдай білу, сөйлесе білу өте маңызды екен. Және әйеліңіз еш нәрседен мұқтаж болмасын, яғни бұл туралы сіздің балаларыңызды тәрбиелеп отырған әйел үйде отырса да, оның қажеттіліктері туралы қажеттіліктерін қанағат ету керек екен. Әрдайым жұмысқа кетер кезде оған не керек екенін сұрауды әдетке айналдырған дұрыс дейді. Я, кешке жұмыстан қайтып келе жатқан кезде не алып келейін, не қажет деген сұрақты қойып отырған дұрыс деген. Және соңғы 7-ші кеңес, бұл отбасы да достардан ажырап кетпеңіз дейді. Отбасы деп достарын ажырап кетпеңіз, яғни жарыңыз, жолдасыңызды өзіңіздің қызығатын істеріңіз туралы айтып, онымен таныстырыңыз. Өз өміріңізде тек оған ғана емес, жақсы достарыңызға да орын бар екенін түсіндіргеніңіз жөн дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да massagat.kz сайтынан алынған мәлімет болды. Я, өте қызық, өте маңызды, өте пайдалы деп ойлаймын. Кеңес осы тұста менің айтқан осы кеңестеріміз құлақ асып отырсаңыздар, міндетті түрде пайдаға асып қалады деген ойдамын. Я, мына жерде тағы да бір қызық мәліметті берем. Мен осы сұрақты да көп кезде естіп жатам. Я, неге отбасылардың арасында естіп жатамыз, жалпы достарымыздың арасында естіп жатамыз, неге ерлі-зайыптылар бір-біріне ұқсап кетеді деп жүрген сұрақты мүмкін сіздер естіген шығарсыздар. Я, оған жауап ретінде мына жерде бір қызық мәліметті тауып алдым. Осының сіздерге ұсынғым келіп отыр. Я, сіздердің өмірлеріңізде сол нәрсе бар ма, немесе болып жатыр ма? Я, адам үйленгеннен кейін, неке тұрғаннан кейін 1 жыл, 5 жыл, 10 жыл тұрады, 20 жыл тұрады деп, ақыр соңында екеуі бір-біріне ұқсап кетеді деп жатады. Я, қарап отырады, мынау жұбайы мен әйелі, күйеуі мен әйелі немесе бір-біріне ұқсайды екен деген әңгімені жиі естіп жатамын. Жатамыз, соны осы туралы бір әңгімені айтқым келіп отыр. Я, жан-жағымызда дейді, дұрыс тұрмыс құрып үйленіп жатқан жастардың екеуінің бет пішіндері мен әлпеттері әртүрлі болса да бір-біріне қатты ұқсап жатады. Я, оларды сыртынан бақылап отырып, екеуі егіз сияқты деп таңдамып жататынымыз да рас дейді. Қарап тұрсақ, көздері де, мұрындары да, еріндері де, бастарының пішіндері де әртүрлі, бірақ олар бір-біріне қатты ұқсайды. Бұл қалай? Өйткені олардың армандары бір біріншіден. Олардың армандары бір болғандықтан бір-біріне ұқсап кетеді екен. Екеуі бас қосып, шаңырақ көтерген соң бірге жоспар құрып, бірге армандайды. Екеуінің мақсаттары мен болашаққа деген армандары ортақ болғандықтан екен. Екінші, өткені олардың сезімдері бір. Екеуі де сүйікті, екеуі де сүйкімді, екеуінің жүректерінде бір сезім, екеуі бір нәрсені сезінеді, бір нәрсені сүйеді, екеуінің де сезімдерінің тұрағы жүрек. Яғни сезімдері ұқсас жандар, адамдардың өздері де бір-біріне қатты ұқсайды екен. Үшіншіден, өткен олардың әңгімелері бір. Олар бір тақырыпта сыр шертіп, бір бағытта әңгіме қозғайды, екеуі не айтса да бірін-бірін іліп алып кетеді. Яғни екеуі ортақ тіл табыса алады, өткен саналары мен ойлау қабілеттері бірдей дейді. Және өткені олардың танымдары бір. Олар бір дүние жайлы әртүрлі көзқараста болмайды, адамдарға бірде қарым-қатынас танытады, өмірді өздерінің көзқарастарымен танып, өздерінің ойларымен баға береді. Олардың ауыздарынан шыққан әрбір сөзі бір-бірімен үйлесім тауып тұрады дейді. Және өткені олардың түсініктері бір дейді. Олар отбасы және жақын адамдар жайлы үнемі жақсы ойда болады, оларға жанашырлық танытады. Өткені олардың түсініктері жоғары, екеуінің де ойы бір жерден шығып, екеуі де бір арнадан тоғысады. Және өткені олардың дейді қылықтары да ұқсас. Күні-түні бірге болатын ерлі-зайыптының қылықтары бір-бірінен аумай қалатыны рас. Өткені олар күн өткен сайын бір-бірінің әртүрлі әрекеті мен қылықтарын қайталай береді екен. кейде сөздерімен сөйлеу мәнерлері де ұқсап кететіні рас. Міне, қымбатты тыңдармандар, міне қызық. Я, ерлі-зайыптылардың бір-біріне ұқсап кетуінің себептері осы да екен. Я, өйткені олар шын мәнінде де 10, 20, 30, 40, бағана айтып кеттік, 70-80 жыл өмір сүрген, бірге өмір сүрген ерлі-зайыптылар, ол міндетті түрде бір-біріне ұқсап кетуі әбден мүмкін екен осы тарапта. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, некелеріңіз берік болсын деген тілекте тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Я, ешқашан, еш уақытта шаңырақтарыңыз шайқалмасын, беріктер негізде некелеріңіздің негізі берік болсын деп айтқым келіп отыр. Я, бұл аңыз емес, бұл өмірде болатын нәрсе, сондықтан да ешқашан жаман ойға мүмкіндік бермеңіздер, әрқашан жақсы тілек тілей отырыңыздар бір-біріңізге, бір-біріңізді жақсы көріңіздер, бір-біріңізді сүйіңіздер, бір-біріңізге деген қошемет құрметтеріңіз ешқашан сарқылмасын деп айтқым келеді. Ендеше міне бір сағат уақыт, бізге бөлінген уақыт көзді ашып жұмғанша қымбатты тыңдармандар өте шықты. Я, мен сіздер менен келесі аптаның дүйсенбісіне дейін қоштасатын боламын. Я, дүйсенбінің таңында қайта қауышамыз қымбатты тыңдармандар. Бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.